คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตำรวจรัฐวิกตอเรียเดินหน้าสอบสวนคดีตำรวจถูกยิงวุฒิสมาชิกเจนฮิวจี้แคตเตอร์รับผิดชอบหลังขู่ชกนักข่าว50ชาติหนุนออสเตรเลียดัน UN คุ้มครองเจ้าหน้าที่มนุษยธรรมติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะตำรวจรัฐวิกตอเรียควบคุมตัวหญิงวัย42ปีและเด็กชายวัย15ปีที่บ้านพักในเมืองโพพังคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อสอบสวนคดีตำรวจ2นายถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่ถูกสอบปากคำก่อนถูกปล่อยตัวขณะนี้การค้นหาชายวัย56ปีที่ระบุว่าชื่อนายเดซี่ฟรีแมนยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่4โดยเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าสืบสวนคดีนี้ต่อไปวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมเจนฮิมเรียกร้องให้บ๊อบแคตเตอร์ออกมารับผิดชอบหลังจากขู่จะชกนักข่าวเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่วุฒิสมาชิกอิสระรายนี้แสดงการสนับสนุนการชุมนุมต่อต้านการอพยพย้ายถิ่นเขาแสดงความไม่พอใจต่อคำถามของนักข่าวจาก Channel 9จอร์จบาวาสที่ถามถึงเชื้อสายเลบานอนของเขาแคตเตอร์เดินเข้าไปหานักข่าวด้วยท่าทีจะชกต่อยพร้อมกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติ50ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนข้อเสนอของออสเตรเลียต่อที่ประชุมสหประชาชาติในเดือนหน้าที่นครนิวยอร์กเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกว่า380รายเสียชีวิตในพื้นที่ความขัดแย้งและในปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า200รายตัวเลขคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียเพนนีวองกำลังผลักดันให้ข้อคุ้มครองดังกล่าวถูกบรรจุอย่างเป็นทางการโดยเอกสารร่างข้อเสนอนี้ได้ข้อสรุปแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งนี้ประเทศต่างๆมีเวลาถึงวันที่17กันยายนในการลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวมาปิดท้ายที่สมาชิกรัฐสภาและนักเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องให้มีการคุ้มครองผู้เปิดโปงข้อมูลหรือ whistleblowers มากขึ้นหลังศาลแขวง South Australia มีคำตัดสินไม่จำคุกริชาร์ดบอยล์วัย49ปีซึ่งเปิดโปงการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมในสำนักงานสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO ศาลสั่งให้มีการคุมประพฤติแทนการจำคุกหลังจากการต่อสู้คดีมานานกว่า7ปีนับตั้งแต่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิรูป ATOเคเรนเพนเดอร์จากศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนระบุว่าเรื่องนี้เป็นมหากาพย์อันน่าเศร้าที่ส่งผลร้ายแรงต่อบอยล์และบั่นทอนประชาธิปไตยของออสเตรเลียด้านแอนดรูวิลกี้ส.ส.อิสระยินดีกับผลการตัดสินแต่ย้ำว่าบอยล์ไม่ควรถูกตั้งข้อหาเลยตั้งแต่แรกและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29สิงหาคม2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook